具。发现了一个道具。
发现了一个道具。
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije. Razmisli malo. Što je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
A kad je princ otkričao gubar, onda je tu našao peljku i ona...
Nije tako bilo, nego su miševi ukrali ključ od te zle maćehe i otkričali.
Da, i onda je peljka stavila nogu tu cipelu i nje je bila taman i princ je nju uzela za ženu.
I onda su živjeli srećno do kraja života. Prošle nedelje nam je tema bila ljubav, a logično je ljubav jer se rodio Dučić i govorili smo o porodičnoj ljubavi. Možda je nekako logično da ova tema bude sreća. Iako je prošao u martu svetski dan sreće, mi ćemo opet govoriti o sreći, što je možda bude čudno, ali verovatno nije. Jer je sreća toliko neuhvatljiv pojam da ga retko i doživimo. To će nam možda deca najbolje objasniti.
Kad sam tužna i sirak uzdo, ima nekako zavrnuta usta. Ne znam kako da kažem.
Izgleda grozno.
Možda je ovo najbolji opis sreće, odnosno onoga što sreća nije. Ti smajliji su novi poduhvat koji je na jedan jako jednostavan način objasnio ko smo i šta smo. Nije uopšte naivno pričati o sreći, ali tako, profesorka? Dobar dan.
Dobar dan. Naravno nije ni malo naivno pričati o sreći, jer sreća svakako nije samo jedna emocija ili jedno osjećanje. Ona se odnosi na nešto što je integrativni princip našeg života, nešto što objedinjuje najrazličitije stvari, nešto to što ne deluje prosto u trenutku, već
traje,
na neki način
vreme.
Trebalo bi da traje.
Jeste.
Da.
Profesor dr. Nada Sekulić, antropološkinja, nam dolazi sa Filozofskog fakulteta u Beogradu. Studenti su, nadam se, pored svojih telefona i pretpostavljam da će nam se javljati. Ovo je mali eksperiment i za vas i za nas, da vidimo koliko će se uključiti u program, bili bi nam dragoceni da i svoj doprinos daju sa stanovišta svojih godina. A World Happiness Report, odnosno to je jedna sekcija Ujedinjenih nacija, je proglasila listu i za ovu godinu najsrećnijih zemalja i ponovo se na prvom mestu daleko od ostalih našla Finska, zemlja sa mnogo noći, mnogo tame, mnogo hladnoće, pa pomalo i udaljenosti među ljudima, ali takvi oni su najsrećniji. O čemu se radi i zašto tako merimo sa stanovišta društava, zašto merimo sreće?
Pa, prije svega bih rekla da je merenje sreće jedan još uvek, iako postoji sad već u okviru različitih instrumenata na svetskom nivou, jedan dosta upitan pojam ili metodologija istraživanja društvenih situacija i kvaliteta individualnog života. Sam taj pojam merenja sreće uveden je u Butanu još 1970. godine. Oni su uveli ministarstvo sreće i definitivno se uvodi kao merni instrument.
Da, to je baš zanimljivo.
Uvodi se kao merni instrument zbog toga što svet generalno danas postaje sve svesniji i da se napredak ne može meriti samo ekonomskim kriterijumima i da je vrlo često kvalitet života, naročito unutrašnji osjećaj svrhovitosti i smisla života, neki put čak i obrnuto proporcionalan stepenu bogatstva. Naime, upravo ovi merni instrumenti koje ste vi sada pomenuli, neki od njih pokazuju da su neke od bogatih zemalja, da je u njima indeks sreće niži nego u nekim siromašnijim zemljama u kojima postoji recimo visok stepen podrške.
Mi smo na 46. mesto recimo od Svetine, na sred srede smo.
Jeste, moram da kažem da je to sve relativno, da ipak treba razmotriti malo više sa tih kvalitativnih, pa čak neki put i filozofske strane priče, jer eto, po tim kriterijima Srbija je najsrećnija zemlja na Balkanu, pa opet sigurno postoje neke okviri kritike u kojima bi to bilo moguće dovesti
naravno,
u pitanje.
I sasvim novo čitanje i ovih istraživanja i sreće verovatno se pojavilo u godini iza nas, odnosno počelo je već krajem 2019. jer je pandemija zahvatila celu zemaljsku kuglu, uhvatila sve narode i sva, da su bog, bez obzira da su bogati ili siromašni, sad se pravi ponovo razlika u tome ko ima vakcine i stalo se o tome govori. Neravnomerno su podeljene vakcine. Hoće li to napraviti novu razliku u doživljaju sreće? I može li vakcina da donese sreću?
Generalno, pre svega kada je u pitanju COVID, kada je u pitanju pandemija u kojoj se sada još uvek nalazimo, pre svega mora se odmah konstatovati da je stopa smrtnosti veća. Generalno, u svetu, dakle, prošle godine je ona bila 4% veća nego prethodnih godina, to je zaista visok procenat. A također i neki od ovih parametara o kojima sam govorila pokazuju da su ljudi, recimo u Velikoj Britaniji, za 20% tužniji nego što su bili ranije. Ono što je problem sa ovom situacijom jeste što ona izuzetno povećava osjećaj nesigurnosti, ljudi gube sliku neke perspektive, to predugo traje, vi uvek morate da imate neku sliku kad se nalazite u nekom tamnom prostoru, neki izlaz, neku predstavu o kraju, izlazu iz tog tunela. Međutim, to se produžava duže nego što su ljudi očekivali. Istovremeno vidljive su ovo što ste vi rekli, nejednakosti na globalnom nivou, koje pokazuju da siromašni nisu ni na koji način zaštićeni, i istovremeno se pokazalo da je menadžment te krize izuzetno komercijalizovan, što je pogubno u ovim situacijama s obzirom da se radi o zdravlju svetskog stanovništva, što onda naravno utiče na slabljenje solidarnosti, a to opet izuzetno utiče na osjećaj čoveka da ima podršku, da njegov život zapravo ima smisla u društvu.
Pročitaću sve delove, odnosno sve ono što su faktori istraživanja u ovom svetskom izveštaju, svetskom srećnom izveštaju, odnosno svetskom izveštaju u vezi sa srećom. Samo da čujemo šta nam kažu ovi naši najmlađi, od njih uvek možemo što da saznamo. Naravno, ja ću ponoviti 3225299, pozivni za Beograd 011, Bubo, nemoj da se ljutiš, ne mogu da zapamtim novi broj. Ali naši slušalci to sigurno znaju.
Ja znam da se osjećam te tužno zato što te osjećam kad sam tužan. Osjećam da nešto mi među očiju, da se me lako rastužim kada mi na neko nešto osjećam, pa mi te ne uzme. Ja znam kad sam srećan, lepo zato što se onda osjećam srećno, za unutra osjećam se srcem
Da ti je poseban
dan. Da.
Verovatno ćete se setiti da često koristimo ono što nam je dečak Strahinja rekao. Prepoznajete ga jer u nekim trenucima malo teže govori. Pretpostavljam da imat ćemo delova kad govori jako dobro uz neku podršku pre svega svojih drugova u vrtiću koji su fantastični. Ni u jednom jedinom trenutku ta deca nisu ni na koji način pokazivala da je to što je po izgovaranju reči možda drugačije od njih, da to njima smeta. Te među njima sigurno postoji solidarnost, odnosno poverenje, a šest faktora, i to je sigurno jedno od najvećih faktora, neki od faktora koji se istražuju kada se istražuje sreća, odnosno među ispitanicima, to su prihod, zdravlje, neko na koga treba računati, na primjer na decu, drugare iz vrtića, sloboda, velikodušnost i poverenje. Kako li se došlo do toga?
Pa ja bih opet se vratila recimo na te prve indikatore koji su napravljeni još u Butanu. Njihovi indikatori su podrazumevali 4 osnovna stuba sreće i 9 domena sreće. I ta 4 stuba sreće odnosila su se na te objektivnije, šire kriterijume kao što su održivi razvoj, očuvanje okoline, očuvanje i negovanje kulture i dobro upravljanje u državi. Dok je ovih 9 domena bilo povezano sa psihičkim blagostanjem, sa zdravljem, kao što ste vi pomenuli, sa obrazovanjem, kulturnom raznovrsnošću, vitalnošću zajednice, da ne nabrajam sada sve to. U suštini ovi svetski merni indikatori koji su napravljeni recimo u okviru Ujedinjenih nacija, zatim postoji indeks socijalnog napretka koji je ustanovljen 2013. indeks boljeg života i slično, znači ima više tih indikatora. Oni su nastali kao modifikacije, bili su inspirisani ovim butanskim modelom, ali je taj butanski model bio dosta vezan za religiju i izražavao je određeni budistički koncept života. Zbog toga je tendencija išla ka tome da se napravi jedan indikator koji bi bio primereniji znači sekularnom sagledavanju društva i onda su uključeni svi ovi momenti o kojima vi govorite koji zapravo delimično uključuju i ove butanske indikatore.
A da li profesorka potreba za formiranje ministarstva sreće i potreba da se sreća istražuje, da se popravlja, da se nešto dodaje, govori o tome da su pre narodi bili srećni i nisu o tome morali da razmišljaju, da je njihov well-being bio mnogo bolje, da su bolje živeli, da su ili se nešto na civilizacijskom nivou menjalo. Ljudi postoje odavno, društva, narodi, države, menjali su se, ali sreća je valjda univerzalna kategorija.
Pa to je veliko pitanje. Sa jedne strane je evidentno da sreća, kao što sam rekla, nije jedna emocija, da se sastoji od više stvari i da u različitim kulturama su različiti ti klasteri ili grupe stvari koje čine sreću. Recimo, evo ovde vi ste pomenuli da je jedan od indikatora za te neke globalne pokazatelje sreće, sloboda, individualna sloboda izbora. Međutim, pokazuje se da u nekim kulturama nije naglasak na individualnosti, već na kolektivnim vrednostima i tu recimo individualistički kriterijumi sreće ne predstavljaju nešto što je ključno. Tako da postoje razlike definitivno, o tome postoji dosta tekstova koje je napisano, koje ukazuju da je međutim i u jednom i u drugom slučaju, bez obzira na kulturološke razlike, neki oblik uzajamnosti i socijalne podrške svakako ključni za sreću. Međutim, sam koncept sreće je nešto, rekla bih, što je postalo i izašlo u prvi plan sa modernizacijom društva, recimo od Benthamovog modela sreće ili blagostanja, a da u prethodnim kulturama sreća nije povezivana nužno sa materijalnim blagostanjem, nego je, ako se vratimo na dela ranih filozofa, ako se vratimo na Aristotela i na mnoge druge mislioce, bila povezana sa idejom unutrašnjeg sklada.
I kad pogledamo i naše, evo, ako nam je nekakav indikator, naša usmena narodne tvorevine, tu imamo za svaki segment života i lirsko i epsko, imamo i tužbalice, imamo i uspavanke, imamo i svadbarske pesme. Znači, narod je umeo da se odredi prema svim segmentima života.
Jeste, to što ste rekli, mislim da je baš izuzetno važno. Ja lično duboko verujem da sreća zavisi od jednog dubokog duševnog stanja i da se ne može meriti površnim stvarima, mada je svakako naravno važno koliko se smejemo, znači koliko smo tužni, koliko plaćamo, koliko smo besni. Te stvari svakako utiču na sreću. Ali to duboko duševno stanje koje možemo da postignemo kombinacijom višeg stvari, vaspitanje je važno, ako mi od svojih roditelja u svojoj porodici dobijemo neku stabilnost ili sklad, mi ćemo moći da prođemo kasnije kroz životne teškoće i moći ćemo da budemo srećni, bez obzira da li nas život udara ili ne udara sa različitih strana.
Govorit ćemo o tome.
Prosto hoću da kažem da je to jedno složeno unutrašnje stanje i da je izuzetno važno umeti proći kroz te ups and downs, znači da ne možemo sreću da merimo samo kroz pozitivne stvari u životu, što je, priznajem, ideologija savremenog doba, da treba uvek da budemo srećni.
To je taj neki imperativ. Upravo ćemo u sljedećem segmentu o tome govoriti. Pomenut ćemo reč sisu, koja nema prevod u mnogim jezicima, dolazi nam iz finskog jezika. Pomenut ćemo industriju sreće, pomenut ćemo imperativ, dakle moramo da budemo srećni, i pomenut ćemo bruto nacionalnu sreću. Profesor dr. Nada Sekulić, antropološkinja sa Filozofskog fakulteta katedre za sociologiju, je naša gošća. Ide priča o pesmi, ovo bi trebala da bude jedna vedra pesma za tmuran dan.
Pam param, param 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 param.
Priča o pesmi.
Život piše romane. I to kakve. Pomalo izlizana rečenica, ali još niko nije smislio bolju kojom bi se opisalo ono što se dogodi toliko neočekivano da niko ni pomislio ne bi da može, a u stvari ničim izazvano pomeri planinu. Šta ćeš raditi kad ostaneš sama i niko te ne bude čekao? Toliko dugo si se krila, a znaš da je to samo zbog glupog ponosa. Čuvena srpska poslovica kaže: daleko od očiju, daleko od srca. Ali šta ako je gužva u šesnestercu? Gužvu načiniše nezainteresovani golman George Harrison i mlađahni prpošni centarfor Eric Clapton u borbi oko Patty Boyd. I tako Patty postade Leila i pre nego što su svi progledali i suočili se sa onim što se dešava u njima samima. Družili su se George i Eric toliko da je postalo gotovo nemoguće ignorisati ono što je bilo očigledno. Zaljubi se Eric u Patty, tadašnju Georgeovu suprugu, a i Patty u Erica. Pokušao sam da te utešim kada te je tvoja druga polovina razočarala i kao budala zaljubih se, a ceo svet mi se pretvorio na glavačke. I eto, kako sad racionalno objasniti šta je u ovoj priči dobro, a šta loše? Osećanja se pojave nijotkuda i jačaju, dok ne postanu prejaka kada bi ih bilo ko ignorisao. Ostatak priče je dobro poznat. Patty se razvila od Georgea i udala za Erika, ali najlepše od svega je podatak da je sam George bio jedna od najveselijih zvanica na svadbi. Izvucimo najbolje iz ove situacije. Pre nego što poludim, i molim te, samo mi nemoj reći da nećemo uspjeti.
Eko. U redu, društvo, setite se šta tražimo i nemojte verovati nikome.
Od tvoraca Vajane i zaleđenog kraljevstva stiže hrabra ratnica koja će vas povesti u neverovatnu potragu za poslednjim zmajem. Disney donosi sinkronizovanu 3D animaciju Raja i poslednji zmaj. U bioskopima od 22. aprila. Distribucija Megacom Film.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja. Radoslava Grajića. Garavi sokak za veliku i malu decu. Leontina sa gostima. Pojte i utrojte. Nikola Čuturilo. Sa radošću za kolibri. Veliku i malu decu. U prodaju.
Eko.
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro deco Jelena Bilbija Lapčević. Kratke priče ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra u dinarskoj protivvrednosti objavit ćemo na našem programu 1. juna.
Pa, najčešće se osjećam ili srećno ili začuđeno. Pa nekad nije nešto čudno. Ponekad Matija kaže, u redu bit ću ti drug, neću ti znebereći. Pa moram da mu progledam kroz prste jako dobro. Kad me izneveri, se ja osjećam baš tužno.
I ljuto.
Kao ljuta paprika.
Da, koliko su u stvari to nijanse? Koliko su nijanse, oni to srećno osjećanje objašnjavaju nekim drugim. Ali je poverenje u svakom od tih objašnjenja jako važno. Ne samo na njihovom nivou, jel? Profesorka, vaši studenti se ne javljaju. 655-3370, 71 i 72 i 73. Da vidimo koji student će se prvo javiti. Da ih pitamo da su srećni. Jesu srećni kad idu na predavanja ili kad je sve ovo online. Jesu srećni mladi ljudi. Vi imate iskustvo u radu sa mladim ljudima. Ili ih posmatrate i na taj način kroz generacije?
Generacije se između sebe razlikuju. Ja sam zaista već izuzetno dugo u nastavi i to toliko dugo traje da već mogu da pratim neke promene kulturoloških obrazaca među različitim generacijama. Međutim, moj utisak da su i kao studenti kvalitetne one generacije i pojedinci koji upravo ovo što ste vi sada rekli imaju neku mrežu uzajamne podrške i nekakvu mrežu kroz koju slobodno mogu da se kreću sa informacijama i da istražuju. To je ono što čini dobrim i kvalitet studija, a to je ono što čini zadovoljavajućim i kvalitet života pojedinca. Pogotovo na tom uzrastu, to su mladi ljudi koji imaju određene vizije, ideje da žele da učine ovo društvo humanim, naročito kad je u pitanju su društvene nauke i sociologija, što je moja grupa. Tako da mislim da su to recimo neke važne stvari koje određuju i kvalitet generacija i njihove promene. Evo danas u ovom vremenu u kome mi živimo, sa jedne strane imamo poraz društvenih nejednakosti, ali mladi ljudi se izuzetno dobro udružuju i nastoje zaista nešto da promene u društvu. Mislim da je to jako dobro.
Ali sve češće i sve više govorimo o usamljenosti na svim nivoima. To je s jedne strane usamljenosti u smislu ne da živimo sami, nego da nam neko nedostaje, a s druge strane sve više društvene mreže uvezuju ljude među sobom. Tako da imamo neki kontrast u celoj toj priči od usamljenosti do gužve na društvenim mrežama.
Jeste, međutim, društvene mreže kao takve predstavlja jednu tehnologiju komunikacije koja sama po sebi, opet naglašam, to je moje mišljenje, ne znači da ga deli mnogo ljudi, ali moje mišljenje je da društvene mreže same po sebi ne mogu da indukuju ni samoću, ni sreću, ni nesreću. Da kao i bilo koja druga tehnologija, ona zahteva edukaciju da bi se koristila i zahteva kvalitetno upravljanje tim tehnologijama.
Ne mislite da ona može da odvoji ljude, da ih potpuno da ih odbaci, ili je to neka
mislim
druga?
Da, mislim naravno da može da odvoji ljude, ali samo u okolnostima kada celokupni društveni sistem ide ka fragmentaciji, ka gubljenju podrške, ka formiranju imidža, a ne favorizovanju integriteta čoveka. Znači, i kada se formiraju takve identiteti i takva društvena svest koja se kreće kroz fantazme, recimo, kroz reklame, kroz jedan relativno izmišljen svet i kroz ideju da svi možemo da postanemo ekstra bogati u uslovima kada zapravo ogroman broj siromaši, onda su po meni to preduslovi koji dovode da se ljudi bukvalno hipnotišu i postanu zavisni, naročito kada su mladi, od ovakvih načina, znači sadržaja koji idu preko elektronskih mreža, jer im oni omogućuju da ostanu u tim svetovima sa pozitivnim slikama o samima sebi, a da prividno iskontrolišu ono što je negativno, a to u suštini vodi sve većem izolacionizmu. Ali moram da napomenem da društvene mreže omogućuju mnogo toga. I da u tom smislu ne treba to gledati crno-belo.
Naravno, ali isto što ono što se dešavalo može da ustreći nekoga, ali isto tako može da se dogodi i vršnjačko nasilje i svako drugo nasilje, mogu da budu odbačeni, mogu da upadnu u depresiju. Mnogi izveštaji govore o tome koliki mladi ljudi su odbačeni na društvenim mrežama iz nekih različitih razloga. Ali ovo mislim da, pošto imate stvarno iskustva i u onome što radite i godinama koje radite, ako bismo sada pokušali onako hipotetički da napravimo, da presečemo jednu sliku Srbije u društvenom smislu, šta mislite koje grupe bi u našoj današnjoj temi zauzele najviše mesto? Da li su to deca, da li su to mladi, da li su to mlade porodice, da li su to stari? Možda je, neću da pitam ko je najlošije prošao, ali ko bi mogao da bude najsrećniji u toj celoj?
Pre svega rekla bih da su definitivno najlošije u toku ove krize prošli stari ljudi koji se nalaze u domovima. Zbog toga što su pod parolom njihove zaštite ostali izolovani i bez obzira što u tim uslovima oni imaju da jedu, dobijaju neku elementarnu zaštitu, to nisu humani uslovi života, jer vi kao čovjek morate nečim da se bavite, nešto da čitate, da posećujete nešto, da komunicirate sa nekim. Moram reći da je to izuzetno negativno rešeno u srpskom društvu, da su jednostavno ljudi stavljeni u te domove kao u zatvori, da se niko ozbiljno time nije pozabavio. Zbog toga je jednostavno duboko verujem da su mnogi ljudi koji su umrli po domovima tokom ove krize umrli od tuge. I sad je veliko pitanje da li je gore umreti od COVID-a ili umreti od tuge. Naravno, ja to ne postavljam kao ili. Mora da postoje neke mere zaštite i svega toga. Znači, upravljanje ovom krizom mora da postoji, ali neko je morao da se pozabavi. Time i nije bilo nemoguće, nije to zahtevalo, ne znam koja je ekstra materijalna sredstva koja bi činila neostvarljivim povećanje kvaliteta života ljudi u staračkim domovima. A što se tiče ostalih kategorija, mislim da je jako teško govoriti po generalnim kategorijama društvenim koje je najsrećnije, da li su to deca, da li su mladi, nego možda možemo po nekom drugom kriterijumu da uzmemo. Moj utisak da u ovom periodu krize su najsrećniji ljudi koji bez obzira na loše okolnosti u kojima živimo, uspevaju da nađu prostor za zajedništvo i da nađu prostor da se bore za nešto što smatraju važnim u ovom društvu.
A to opet zavisi od onoga što ste rekli malo pre, od toga u kakvim su porodicama rasli, pod kakvim vaspitanjem, na koji način su im postavili o vrednostima, o društvenim i uopšte životnim vrednostima.
Da, evo, skrenulo bi pažnju, recimo sad kad je u pitanju ekološki pokret, kada se ljudi bore da očuvaju reke sa tim velikim zagađenjima, i to primetili ste možda da tu nastupaju porodice i da tu vrlo često dede se pojavljuju koje kažu pa ja ću sad da se borim za moju decu i za moje unuke da oni sutra imaju zdravu sredinu.
To je meni jedna baka juče rekla, upravo to da nije mogla da izađe, ali da bi svakako izašla jer je na njihovoj strani. I još jednom ćemo čuti decu, pa se vraćamo u razgovor profesor dr. Nada Sekulić sa Filozofskog fakulteta u Beogradu, katedra za sociologiju je vaša i moja gošća.
Ja se osjećam baš lepo i fino, zato što mi je srećan dan. Pa, na primjer, kad ideš negde na neko omiljeno mesto, kad ti neko nešto kupi, kad prvi put nešto vidiš, pa si srećan i tako.
Dress. Ja znam kako se neko osjeća zato što mu progledam skroz prste. Na primjer, on drži prste i ja gledam i vidim da li je tužan. Na prstima piše mala slova, čita, ja to vidim.
Ali Matija ne zna da čita.
Ne, Ante, ako što te pova idinka, kada je neko te kožam, ne, onda se, ne, on, ne, ne, onda mu kreću se udre za to što neko me vame može da ga udari ili da ga povredi, ne, ili da mu uzme nešto, ne, ili... Ili da mu ne kupi nešto što mu je obećao.
O sreći govorimo još koji minut. Profesor dr. Nada Sekulica, katedre za sociologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, je vaša i moja gošća. Pokušavamo da uhvatimo vrlo neuhvatljivu stvar, neuhvatljivi pojam. Finci su nekoliko godina zaredom proglašeni, a proglasio ih je Komitet Ujedinjenih nacija za sreću, ajde da tako kažemo, možda se tako i ne zove, ali u svakom slučaju jedno telo Ujedinjenih nacija, svetski izveštaj o sreći, proglasio je Finci ove godine najsrećnijim narodom, a mnogi misle da je suština u tome što u finskom jeziku postoji reč sisu. Ona dolazi iz finskog jezika i ako bi se semiotikom bavili znakom i označenim, ako je reč sisu znak, označeno je nešto što je krajnja istrajnost i specifični odnos prema nedaćama. Ne znam koju bismo mi reč kod nas u srpskom jeziku za to upotrebili, ali u svakom slučaju ljudi su različiti po poimanju nedaća, po poimanju zadovoljstava, po doživljaju drugih. Upravo su ti severni narodi dosta udaljeni jedni od drugih. Oni nisu tako društveni kao što su slovenski narodi, a ipak su recimo najsrećniji.
Ja moram da kažem, kada se prate ti indikatori prema kojima opet moram da ovako naglasim, što se mene tiče, smatram da su veoma, veoma relativni, da se mogu kritikovati, između ostalog i taj početni indikator koji je Butan postavio je dosta kritikovan kao ideološki indikator koji je navodno trebalo da omogući zapravo butanskoj vladi da predstavi sebe kao vladu u kojoj živi srećni narod, i zbog toga imate onu poznatu knjigu od Arundhati Roy, Ministarstvo neizmerne sreće, koje ukazuje uvek da u društvu jednostavno ne možete. Taj pojam sreće je jedan pojam koji je duhovnog karaktera i jako je teško duhovne sadržaje prevoditi u brojeve kroz indikatore. Tako da ja bih i u okviru ovog mog izlaganja ostavila sve to prilično otvorenim za pitanje, naročito su te kulturološke razlike bitne.
A zašto se to radi,
prostora?
I se nešto menja? Jesi nešto menja sa ovim izveštajima? Pretpostavljam da ima neku svrhu.
Trebalo bi da utiče. Naravno, trebalo bi ti indikatori bi trebalo da utiču na nekakve politike upravljanja društvom koji bi trebalo da povećaju kvalitet života ljudi. Ali je isto tako izvesno da neko prvo napravi te indikatore i napravi projekciju šta bi to bilo, što bi povećalo kvalitet tome, ja? Ljudi. Tako da u tom smislu opet uzimam da su to zaista uslovno rečeno relativne stvari, da je bolje gledati po pojedinim parametrima u kom smislu se povećava kvalitet života čoveka, recimo kroz obrazovanje, kroz pozitivne emocije, kroz prisustvo negativnih emocija, to se sve može pratiti, nego kroz jedan indeks koji bi trebalo sada da izmeri sreću, a pogotovo bruto sreću celokupnog naroda.
Da, to postoji kao termin bruto nacionalna sreća, koncept i potencijalni indikator u okviru koga se vrše istraživanja kvalitativnog tipa u obliku upitnika.
Evo, ja bih ovdje pomenula, naročito kad su u pitanju te kulturološke razlike, da sam jedno vrijeme sam provela u Kini i jedno mi se desilo da vidim neku svadbu koja se organizovala u blizini zgrade u kojoj sam ja boravila i kako su oni bili bučni tokom cele noći, ja sam se njima pridružila i da ih upoznam, jer nisam mogla da spavam. I odlično sam provela noć. Tu se izuzetno puno pevalo, pilo, sve je bilo šareno. I sutradan ja sam jednom mom prijatelju Kinezu rekla kako sam divnu noć provela sinoć sa ljudima na nekoj svadbi. On mi kaže, ali to je bila sahrana. Znači, Kinezi imaju običaj da slave.
Dobro, imaju
kada je sahrana, ja,
imaju
u pitanju.
Noć mrtvih u Meksiku
također. Tako da je veliko pitanje kako ćete vi da pratite uopšte taj odnos nekakvih pokazatelja. I ovo što ste vi rekli, također već lingvističke konstrukcije, način kako se rečima izražava sreće, šta zapravo kada postoji ta reč, to zapravo znači. Kod nekog to može da znači dobro raspoloženje, a kod nekog može da znači ovo što ste vi rekli, neka trajnija duševna stanja. Tako da je to po meni jedna oblast, jedno trajno kritičkog ispitivanja, nije nešto što jednostavno možemo definitivno tako lako da izmerimo. Ali je definitivno da možemo da pratimo, recimo tokom prethodnih par godina koliko ova kriza traje, sad je to već više od godinu dana, znači udeo negativnih emocija, besa, straha je primetniji i sigurno je da to utiče na kvalitet života ljudi. Ali po meni je sreća da čovjek uspe da napravi ravnotežu između onoga što mu život donosi, čak i kad su okolnosti teške.
Spomenuli ste nekoliko puta psihološku blagodat, jeste tako rekli?
Psihičko blagostanje.
Psihičko blagostanje, volila bi da to objasnite, taj termin, pogotovo jer je danas dan Instituta za mentalno zdravlje u Beogradu. 60. godine prošlog veka je ova dragocena institucija otvorena kao jedna od prvih na Balkanu koja se bavila tom vrstom bolesti kod ljudi i popravljanja raspoloženja. Šta je to onda psihološko-psihijatrijsko blagostanje?
Ja opet ne bih mogla da govorim sa psihijatrijske strane, to nije moja stručnost, to bi psihijatar morao da kaže, ali što se tiče psihičkog blagostanja kao kategorije, ona se može procijeniti kroz određeni stepen optimizma koji ljudi imaju u životu i mislim da je to izuzetno važna kategorija. Dakle, optimizam predstavlja upravo to pozitivno stanje ili osjećaj ili odnos prema životu koji vi imate, da možete da prođete i izađete iz nekih okolnosti ili da možete da unapredite svoje odnose. Istovremeno to je pokazatelj koji govori o našem poverenju prema samima sebi, koliko možemo da se oslonimo na sebe i koliko možemo da se oslonimo na uzajamnost,
ali,
na druge.
U svakom slučaju, moramo da završimo, u svakom slučaju je društvo od neprocenjive vrednosti. Malo pre ste pomenuli tu divnu, prelepu spisateljicu Arundhati Roy. Meni je, kao i vjerojatno mnogi, njena knjiga Bog malih stvari dovela do očajanja, jer sam kao dete živjela u uverenju da je film Moje pesme, moji snovi nešto što donosi sreću. Međutim, posle čitanja njene knjige shvatila sam da sreća baš i nije tako umotana u pesme kao što izgleda u tom filmu, te je onda to društvo u kome je knjiga nastala, možda su nešto radili na tom. Profesorka, mnogo vam hvala.
Hvala vama.
Uvijek se radujem kad dođete. Sljedeći put ćemo se dogovoriti i sa studentima, možda će biti mogućnost da dođu i da budu sa nama.
Hvala vam.
Ljubinka Dobrilović, Miroslav Antonijević, Aleksandra Urošović, Aleksandar Petrović, Slađana Bušić, pomogla nam je i Vesna Gemović i još jedna Vesna Ćorović-Butrić vas pozdravljaju i ostavljamo vas u rukama Pepeljuge sa one koji su na kraju živjeli srećno do kraja života. Doviđenja.
Preko praga.
Porodična priča.
začinja kriju se u bajkama što mi je čuo u detinjstvu. Dublja značenja kriju se u bajkama što sam ih čuo u detinjstvu, nego u istima kojima me je naučio život. Schiller.
O, taj sat! Čula sam, kažeš ustani, prekini san. Svano je još jedan novi dan. I on smeta mi naređuje. Ipak, ima još jedna stvar. Ne mogu da me spreče da sanjarim.
Pepeljuga je živala samo sa svojim tatom.
Ona je bila jako bolesna
i umrla je.
I nije mogla to da ponese i umrla je. I onda je Pepeljuga bila jako tužna, samo je sa tatom ostala sama.
Drvo koje Pepeljuga zasadi na majčinom grobu i zaliva suzama, jedno je od poetski najdirljivijih i psihološki najznačajnijih svojstava ove priče. Ono simboliše da uspomena na idealizovanu majku iz najranijeg djetinjstva, kada se sačuva živa kao važan deo unutarnjeg iskustva, može pomoći i odista pomaže, čak i u najgoroj nevolji.
A onda je njen tata oženio jednu drugu ženu, a ta žena bila je zla maćeha. I onda njen Pepeljugin tata je otišao da radi negdje daleko i onda je njen Pepeljugin maćeha terala Pepeljugu
da radi
sve kućne poslove.
Da briše prozore, da riba podove. I kad je to sve obavljala, došao je njen zli mačvar i sve je upropastio.
Od nje se očekuje da radi najprljaviji posao i mada ga dobro obavlja, ne dobija nikakvo priznanje za to. Od nje se samo još više traži. Tako se dete osjeća kada ga raspinju jadi suparništva sa braćom ili sestrama.
Ona je dobila pozivnicu.
Pozivnicu za bal i on prince organizao bal kako bi sebi dobio ženu. I Pepeljuga sebe sastrikala od stojnika haljinu, a kad su to vidjele njene dve polusestre, one su im iscepale i onda su njene dve sestre njena maćeha otišla na bal, a maćeha je rekla Pepeljugi da trebaš sve kućne poslove da uradiš. Ne možeš da ideš na bal.
Pepeljugo, uzmi moje cipele i ne zaboravi.
Pepeljugo, uzmi moju haljinu.
Priši mi dugmat. Ispega mi suknju, pozi na nabore.
Pepeljugo.
Da?
Kada to završiš, a pre nego što počneš redovne poslove, imam nekoliko sitnica.
Razumem.
Ma koliko Pepeljugina stradanja i poniženja mogla odraslom izgledati preuveličana, dete poneseno suparništvom sa braćom i sestrama ima osjećanje. To sam ja, tako mene podcenjuju. A ima trenutaka, često su to veoma druga vremenska razdoblja, kada se dete iz unutrašnjih uzroka ovako osjeća, čak i kad može izgledati da mu njegov položaj među braćom i sestrama za to ne daje razloga.
Čija ovo kućica? Ovo je vojna zona. Ovde se vodi rat.
To nije zona, to je tepih pored moga kreveta. Ja imam pravo da se igram.
I onda je ona počela da plače i onda je došla u pomoć jedna vila i rekla joj, idi na bal, ali kad sada osvani u ponoć, moraš da dođeš kod kuće, jer će onda čarovija da nestane.
I ona i kad je odvodio ponoć, princ je jurio da sazna nje kako se ona zove, a nije uspeo da dođe, a ona je ostavila svoju staklenu cipelicu. I onda, kad je on našao tu staklenu cipelicu, onda je on išao u grad da vidi koje devojci ta cipelica pripada.
I onda su njene dve polusestri probale te cipelice, ali nijedna nije pristala zato što su one bile veće nego Pepeljuga, a bile su i ružne.
Pa,
one su bile jako loše prema Pepeljuga, jer su bile ljubar
i onda je...
Zapravo maćeha je to uradila.
Da, zato što je bila lepša.
I nisu htjeli da ode na bal taj, zato što su samo one htjele da osvoje srce princa.
Kada neka priča odgovara najdubljem osjećanju deteta, a nije verovatno da bi jedna realistička pripovest to mogla postići, ona za dete stiče emocionalno svojstvo istine. Zbivanje u Pepeljugi nude detetu upečatljive slike koje otelovljuju njegova nesavladiva, no ipak često neodređena i neopisiva osjećanja, te mu ove epizode izgledaju uverljivije od vlastitih životnih iskustava.
Kad je princ otpočao gubar, onda je tu našao Pepeljugu i ona...
Nije tako bilo, nego su miševi ukrali ključ od te zle maćehe i otključali.
Da, i onda je Pepeljuga stavila nogu tu cipelu i nju je bila taman i princ je nju uzela za ženu.
Za postizanje ličnog identiteta i samoostvarenja na najvišem nivou, kaže nam priča, potrebno je oboje. I prvobitni dobri roditelji i kasnije maćehinski roditelji koji, čini se, surovo i neosetljivo zahtevaju. To dvoje zajedno čini priču o Pepeljugi.
Pepeljuga je najpoznatija i verovatno ujedno najomiljenija bajka.
Na kraju priče, Pepeljuga je uistinu spremna za srećan brak. No, da li voli Kraljevića? Priča to nigde ne kaže. Ona dovodi Pepeljugu do trenutka veritbe, kad joj Kraljević pruža zlatnu cipelicu, koja bi mogla biti zlatni venčani prsten, kao što jeste prsten u nekim pričama o Pepeljugi. Ali šta Pepeljuga još mora naučiti? Koje su druga iskustva potrebna da bi se detetu pokazalo šta znači odista voleti?
Priča Miče, gotova priča.